Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014 នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ជនជាតិអាមេរិកពីរនាក់ដែលបានត្រូវជាប់ឃុំឃាំងបានត្រូវដោះលែងហើយដោយអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងកាសែតប៉ាគីស្ថានមួយបានផ្សាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមធ្វើការវាយប្រហារក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាស្នើតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកជើងចាស់ម្នាក់ឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1កិច្ចប្រជុំរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយមេដឹកនាំសភានៅសេតវីមានដើម្បីធ្វើការពេលទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់2កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិននៅកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ដើម្បីតាមដានមន្ត្រីពុករលួយចិនដែលគេចទៅបរទេស3កម្មវិធីអសរសាស្ត្រអំពីអត្តន័យនៃពាក្យអគារភិបាលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសមេតនាំមកផ្សាយជូនដូចតទៅ
ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានដោះលែងលោក Kenneth Bae និងលោក Matthew Todd Miller ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឃុំឃាំងហើយនៅពេលនេះពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកគេបាននិយាយថាលោក James Clapper នាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានអមដំណើរជនជាតិអាមេរិកទាំងពីរនាក់នេះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីលោកបានពិភាក្សាអំពីការដោះលែងជនទាំងពីរនាក់នេះជាមួយអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ចំពោះការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាមេរិកវិញដោយសុខសាន្តរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនាក់នេះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកអរគុណលោក Clapper ដែលបានធ្វើការងារដ៏ធំមួយអំពីអ្វីដែលលោកពន្យល់ថាជាបេសកកម្មមានឧបសគ្គច្រើនសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានឡើងតិចជាង3សប្តាហ៍ក្រោយពីមានការដោះលែងដែលគេមិនបានរំពឹងទុកជាមុនរបស់ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ទៀតដែលបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺលោក Jeffrey Fowl កាសែតប៉ាគីស្ថាននាំមុខគេមួយបានផ្សាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងបង្កើនវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយថាពួកសមាជិកដែលបានត្រូវជ្រើសរើសនៅក្នុងមូលដ្ឋានកំពុងគ្រងធ្វើការវាប្រហារធំធំលើទីតាំងសំខាន់សំខាន់សារព័ត៌មានដុនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តបាលូចិស្ថាននៃប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅក្នុងរបាយការណ៍សម្ងាត់មួយដែលបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានកាសែតនេះបានដកស្រង់សេចក្តីក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែលចែងថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានលើកទឹកចិត្តពួកសមាជិកនៃក្រុមនិយមជ្រុលស៊ុននីពីរក្រុមគឺពួក Lashkar e Jhangvi និងពួក Al-e Sunnat Wal Jamaat ឲ្យរួមកម្លាំងគ្នានិងធ្វើការវាយប្រហាររបាយការណ៍សម្ងាត់នេះបាននិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគ្រោងធ្វើការវាយប្រហារទៅលើក្រុមទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានដែលធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងទៅលើទីតាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិងទៅលើពួកអ្នកកាន់សាសនានិកាយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏បាននិយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខេត្តបាលូចិស្ថានបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើនវិធានការការពារសន្តិសុខជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តខៃបើផាក់ទុនខ្វា
លោក
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ា បានតែងតាំងលោកសេលូរេតាលីនឈរដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធនៅបរិញ្ញាញូវយ៉កឲ្យចូលរួមក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលជាមន្ត្រីខាងការពង្រឹងច្បាប់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសជាតិនៅពេលប្រកាសអំពីការតែងតាំងស្នើឈ្មោះនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានគិតថាគ្មានអ្នករដ្ឋការអាមេរិកណាម្នាក់ដែលមានគុណភាពដែលមានគុណវុឌ្ឍិល្អប្រសើរជាងលោកស្រី Lynch សម្រាប់តំណែងនេះទេលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនៅក្នុងអាជីពរបស់លោកស្រី Lynch បានសម្ដែងឲ្យឃើញអថាលោកស្រីជាមេធាវីម្នាក់ដែលមានភាពមឹងមាត់មានយុត្តិធម៌និងឯករាជ្យហើយបានប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មការគេចបន្លំខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយការពារយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋផងដែរប្រសិនបើបានទទួលការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Lynch នឹងកាន់តំណែងជំនួសលោក Eric Holder រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំណែងហើយលោកស្រីនឹងក្លាយទៅជាស្ត្រីអាមេរិកដើមកំណត់អាហ្វ្រិកទី1ដែលនឹងដឹកនាំក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Holder ជាបរិះអាមេរិកដើមកំណត់អាហ្វ្រិកទី1ដែលបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុង Backlang ថានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រពខូបឆ្នាំទី25នៃយុបដែលកំផែងក្រុងបាក់ឡាំងបានរលំដែលជាពេលវេលាសំខាន់មួយនៅក្នុងការរលំលទ្ធិកុម្មុយនីស្តនិងការចាប់ផ្ដើមនៃការលេចឡើងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនៅកណ្ដាលទ្វីបអឺរ៉ុបបាឡុងមានអុចភ្លើងជាច្រើនដាក់នៅតាមបណ្ដោយអតីតព្រំដែនចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រនេះនឹងត្រូវបង្ហោះចូលក្នុងអាកាសនៅពេលយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅរវាងពេលវេលាកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1989ដែលនៅពេលនោះការប្រកាសដោយមន្ត្រីកុម្មុយនីស្តជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននាំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍បន្តគ្នាដែលនាំឲ្យមានការរលំនិមិត្តរូបដ៏ខ្លាំងបំផុតនៃសង្គ្រាមត្រជាក់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអារ៉ាប់បានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកជាទីដៅនឹងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាមួយនៃពួកមេដឹកនាំអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងមួយនៃប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅជិតព្រំដែនប្រទេសសេរីបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាអាហ្សាហ្សីរ៉ានិងអាល់ហាដាត់បានផ្សាយថាមនុស្សជាង12នាក់បានបាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងអាកាអ៊ីមពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះបានយកជាទីដៅនៅផ្ទះមួយក្នុងដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងប្រជុំគ្នាគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើមានមេបញ្ជាការរដ្ឋអ៊ីស្លាមណាខ្លះបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនេះទេពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់មិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរបាយការណ៍នេះនៅឡើយទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Tripoli ប្រទេសលីបង់ថាមិត្តភ័ក្តិសេរីមួយចំនួនរបស់អ្នកធ្វើការខាងការផ្ដោតជំនួយអាមេរិកម្នាក់ដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ឃុំឃាំងនិងដែលបានត្រូវគម្រាមកំហែងកាត់ក្បាលបានអំពាវនាវការពីថ្ងៃសៅរ៍អំមានការដោះលែងលោកដោយនិយាយថាលោកបានប្ដូរទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយបានជួយប្រជារាស្ត្រសេរីផងដែរ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នៅក្រៅជ័យជំនះដ៏ឧឡារិករបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជួបជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋសភានៅសេតវីមានកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនស្វែងរកមេគីរួមគ្នាដើម្បីដឹកនាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រ John Boehner បានធ្វើមិនសូវឲ្យមានសង្ឃឹមច្រើនទេចំពោះស្មារតីថ្មីមួយនៃសម្បទានកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលដែលលោកបានប្រមានលោកប្រធានាធិបតីមិនឲ្យលេងជាមួយនឹងភ្លើងដោយចាត់វិធានការជាឯកតោភាគីនៅលើកម្មវិធីកែតម្រង់អន្តោប្រវេសន៍អ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាក្រុង Washington ហាក់ដូចជាអាចងាកទៅរកភាពជូរចត់ហើយនឹងដំណើររាំងស្ទះផ្នែកនយោបាយរឹតតែខ្លាំងឡើងទៀតនៅក្នុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាអ្នកស្រី Cindy Sein រាយការណ៍ពីវិមានរដ្ឋសភាខ្ញុំកែយ៉ានជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានអង្គុយធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋសភានៃគណៈបកធំទាំងពីរនៅពេលទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅសេតវីមានកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាលោកនិងរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាជាបន្តភ្លាមអំពីបញ្ហាសំខាន់ពីរ
I'm very much looking forward to giving them some updates on progress we've been making on issues like
ខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការជូនព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការជឿនលឿនដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងបញ្ហាដូចជា Ebola និងពួកសកម្មប្រយុទ្ធ ISIL មានកិច្ចការជាលក្ខមួយចំនួនដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខមុននឹងរដ្ឋសភាថ្មីចាប់ផ្តើម
ជ័យលាភីដ៏ធំបំផុតម្នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតគឺលោក Mitch McConnell សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកនឹងឡើងជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនថ្មីនៃព្រឹទ្ធសភានៅឆ្នាំក្រោយលោកក៏បានព្យាយាមគូសបញ្ជាក់អំពីសហប្រតិបត្តិការដែរ
Let me make it clear there will be no government shutdown and no default on the national debt
បាទខ្ញុំសូមនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថានឹងមិនមានការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងមិនមានការខកខានក្នុងការសងប្រាក់បំណុលទេ
ក៏ប៉ុន្តែមានសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញជាស្រេចហើយថានឹងមានមេគាប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីកែតម្រង់ការថែទាំសុខភាពហើយនឹងកម្មវិធីកែតម្រង់អន្តោប្រវេសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតី
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រទេសចិនកំពុងពិនិត្យមើលកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific ហៅកាត់ថា APEC ដើម្បីទទួលបានការជំរុញមួយសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការតាមដានមន្ត្រីពុករលួយចិនដែលបានកិច្ចទៅក្រៅប្រទេសលោក Build Eye នៃ VOA ជូនព័ត៌មានលម្អិតពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកពិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានបង្ក្រាបអំពើពុករលួយហើយបានចាប់ទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីថ្នាក់ទាបមានការទៅទឹងច្រើនឡើងចាំមើលការកាត់ទោសអតីតប្រធានសន្សុកឈ្មោះស៊ូចុងកាងលោកស៊ូក៏ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយដ៏មានអំណាចផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាង50នាក់បានប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់នានាហើយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិននិយាយថារដ្ឋាភិបាលធ្វើប្រតិបត្តិការមួយឈ្មោះថា Fox Hunt ជាភាសាខ្មែរមានន័យថាប្រមាញ់ឆ្កែចោរគឺជនពុករលួយប្រតិបត្តិការនេះបានជួយនាំឲ្យមានការបញ្ជូនមន្ត្រីជាប់សង្ស័យពីបទពុករលួយចំនួន180នាក់ពីបរទេសទៅប្រទេសចិនវិញធ្វើបើដូច្នេះក្តីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានលទ្ធភាពមានកំណត់ក្នុងការនាំយកមន្ត្រីមកប្រទេសចិនវិញដែលជាប់សង្ស័យពីបទពុករលួយ ប្រទេសចិនមិនមានសិទ្ធិសញ្ញាបត្យប័នជាមួយប្រទេសជាច្រើនដូចជាអូស្ត្រាលីកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមប្រទេសទាំងនេះជាកន្លែងដែលបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលចិននិយាយថាមន្ត្រីពុករលួយភាគច្រើនតែងតែបានទៅជ្រកកោនលោក Alan Bullard នាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានអង្គការ APEC និយាយថាមានចំណាប់អារម្មណ៍កើនឡើងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនេះហើយកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉េកាំងជាច្រើនត្រូវជំរុញបញ្ហានេះទៅមុខ
China has led a statement on anti-corruption anti-bribery and so on
ប្រទេសចិនបានដឹកនាំការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយប្រឆាំងនឹងការសូកប៉ាន់ជាដើមហើយការចូលរួមនេះមានច្រើនចំណែកអ្វីដែលប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមធ្វើគឺធានាថាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតម្រង់ទិសតាមគោលដៅដូចគ្នាតាមគោលការណ៍នេះតាមគោលការណ៍ច្បាប់តាមមធ្យោបាយកាត់ទោសនិងវិធីតាមដានរឿងទាំងអស់នេះ
កាលពីខែសីហាសមាជិកអង្គការ APEC បានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងធ្វើការរួមគ្នាបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយចិននឹងក្លាយជាប្រទេសទី1រៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមអាជ្ញាធរដែលបង្កើតឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលមានឈ្មោះថា ACTENT ប៉ុន្តែជាជាងធ្វើការជាមួយការិយាល័យជាតិទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ National Bureau of Corruption Prevention របស់ប្រទេសចិនបណ្ដាញអាជ្ញាធរនេះនឹងតាំងមូលដ្ឋាននៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនៃអង្គភាពស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាអង្គភាពមួយរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តចិនគឺឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសម្រាប់អធិការកិច្ចវិន័យគណៈកម្មការបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានពង្រឹងវិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅប្រទេសចិនហើយបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតដំបូងប្រឆាំងមន្ត្រីពុករលួយមុនពេលបញ្ជូនករណីទាំងអស់ទៅឲ្យរដ្ឋអាជ្ញារបស់រដ្ឋគណៈកម្មការនេះក៏ទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការហ្វុកហននេះដែរទោះជាយ៉ាងណាមិនដូចអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋទេគណៈកម្មការនេះធ្វើការដោយបលិសសម្ងាត់ឃុំឃាំងមន្ត្រីដែលសង្ស័យពីបទពុករលួយនៅកន្លែងឃុំឃាំងលាក់បាំងដោយមិនអោយគេមានមេធាវីឬជួបគ្រួសារទេលោក William Ney នៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International និយាយថាគេអាចយល់បានថាប្រទេសចិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយដោយប្រើអង្គភាពស៊ើបអង្កេតរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តយ៉ាងដូច្នេះគឺមានបញ្ហា
What's worrying is that foreign governments are it seems are increasingly quiet.
អ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលបរទេសហាក់ដូចជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកើនឡើងក្នុងដំណើរការដែលគេដឹងថាក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលគេបានដឹងកាលពីអតីតកាលថាមានការធ្វើទរណកម្មហើយជួនសង្ស័យមិនអាចរកមេធាវីបាន
លោកចេនជីមីងនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងអភិបាលកិច្ចនៅសកលជ្រៃស៊ីងហួរក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាការដាក់មូលដ្ឋានបណ្ដាញការងារនេះនៅក្នុងគណៈកម្មការមជ្ឈមសម្រាប់អធិការកិច្ចវិន័យគឺជាជំរើសមានគោលបំណងប្រកបនិយមមួយដឹកនាំទៅរកប្រតិបត្តិការហ្វុកហាន់ហើយនិងសភាពការពិតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅប្រទេសចិនលោកបន្ថែមថាការចុះហត្ថលេខាសេចក្តីប្រកាសប្រឆាំងអំពើពុករលួយអំឡុងកិច្ចប្រជុំ APEC គឺជារឿងសំខាន់តែការខុសគ្នាទាំងស្រុងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងខាងនីតិវិធីនិងប្រព័ន្ធនយោបាយនៅតែជាឧបសគ្គ
សេរីកហ្វាន់ហ្វូបៃវ៉ាងឡូបានកុងស៊ីតៃជុងគួរ
លោករ៉េននិយាយថាការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងអំពើពុករលួយឈ្មោះ ACTNET នៅក្នុងប្រទេសចិននេះគឺជាការវិវត្តថ្មីដ៏មានន័យប៉ុន្តែនៅតែមានការប្រឈមមុខជាច្រើនដូចជាការជំនះឧបសគ្គដែលកំពុងរារាំងការបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងសម្រាប់ការធ្វើបត្យប័ន្ននិងការប្រគល់មន្ត្រីដែលជាប់សង្ស័យពីបទពុករលួយអង្គការ Global Financial Integrity មានមូលដ្ឋាននៅក្រុង Washington ដែលស្រាវជ្រាវអំពីលំហូរលុយខុសច្បាប់បានប៉ាន់ស្មានថាលុយជាង1,000,000,000ដុល្លារត្រូវគេផ្ទេរខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសចិនពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2011
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក ก็มีตำหมทมจึงม้นพองได้ประสันบาประยิมตปราตุรศัพท์หรืออุปกรณ์ Android โดยเชียตุรศัพท์ Samsung Galaxy สมโจตอ Google Play Store วีเอพี VOA หายสไปน์รักอาปอคิวได้มีชมุทา VOA News VOA Voice of America ฟรีประสันบาลกแนะปราประป้อน Apple iOSโดยเกียร์ตุรศัพท์ iPhone วิ้งส้มโจลตะการ iTunes Store วีไอพี VOA รูดรอกเมอร์แอปพอคิวเมียนชมูทา VOA ปีดองคือ VOA VOA ตามระยะการดาวน์โหลดแอป VOA ขมายนี้ลูกนี้อาจตัวปอดเมียนทำไมทำไมเกียร์พิษาขมายให้นางอาจอ่านปอดเมียนเซ็งเซ็งตีดได้แต่ต้องนางปอดเมียนได้ลูกเนี่ยกำปองอ่านพองได้ส้มประยมัดช่วยสอเซยบอลหรือ Reviewsในพนักงานกรรมตำโพ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com/apps
នៅក្នុងភាគទី145នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីអត្តន័យនៃពាក្យអគាភិបាលកិច្ចសន្ទនាមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសំសុខធីរិតបាទ
បាទឮថាមានពាក្យថាអគាភិបាលអគាភិបាលសរសេរថាអកជឹងកស្រៈអាផដាស្រៈអេបដាស្រៈអាហើយនឹងលអគិភិបាលមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទពាក្យនេះនិយាយមែនតើគឺជាពាក្យដែលខ្ញុំបានបង្កើតនៅប្រហែលរង្វង់មួយខែមុនហ្នឹងបាទដោយសារតែមានភាពចាំបាច់មួយនៅក្នុងការបង្កើតគេហៅថាក្រមស្រាវជ្រាវនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាចិនអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រមហ្នឹងគឺមានសមាជិក8រូបដែលចេញមកអំពីវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជមន្ត្រីកម្ពុជាហើយដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបគឺឯកឧត្តមលោកបុប្ផាដែលជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅបរទេសឥឡូវលោកចូលនិវត្តន៍លោកវិលមកវិញលោកជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលហើយមានតួនាទីជាប្រធាននៃក្រុមស្រីយើងនោះក៏ប៉ុន្តែទៅតាមឆន្ទៈរបស់ឯកឧត្តមមន្ត្រីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខអានលោកថាគួរឲ្យមានអ្នកដែលគេថាផ្ដល់យោបល់គ្រប់គ្រងឃុំគ្រងមើលពីលើដើម្បីជំរុញការដឹកនាំស្រ័យជឿនេះឲ្យវាខ្លាំងក្លាផុសផុលផុសទៅទៀតគឺមើលពីលើថែមទៀតគឺមិនដឹងជាដាក់ពាក្យស្អីយើងអត់មានពាក្យដាក់ហើយអញ្ចឹងទៅពាក្យនេះលោកបានប្រើជាភាសាអង់គ្លេសថា supervisor supervisor នេះនិយាយមែនទេគេប្រើទៅជាប្រធានក្រុមប្រធានផ្នែកតាមស្ថាប័នឯកជនប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចការផ្លូវរដ្ឋរបស់យើងនឹងខ្ញុំក៏បានគិតពិចារណាទៅថាអីអភិបាលគឺអ្នកដឹកនាំអានឹងដូចប្រធានយើងអភិបាលនឹងគឺថាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ពីលើទៀត super មកនេះពីលើខ្ពស់ជាងទៀតហើយអញ្ចឹងយើងមានពាក្យខ្មែរយើងមួយខ្ចីពីបាលីមកនឹងថាអក្សរអក្សរនឹងมันខ្ពស់ខុសពីប្រធានទៅទៀតណាដូចយើងមាននាយកឋានហើយយើងមានថាអង្គភាពមួយទៀតគ្រប់គ្រងពីលើទៅជាអក្សរនាយកឋានយើងមានអភិបាលហើយជាប្រធាននឹងហើយតែអ្នកគ្រប់គ្រងពីលើមួយទៀតត្រូវដាក់ថាម៉េចត្រូវដាក់ថាអក្សរអភិបាលណាយើងជួបអក្សរបានតែខ្ពស់ពីលើធំបូកនឹងអភិបាលបានតែគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងជាងផ្សំពីនឹងចូលទៅយកអក្សរបូកនឹងអភិបាលយើងបដូរអហ្នឹងឲ្យទៅជាអាសូវែងចេញទៅជាអគាភិបាលបាទជាងអគាភិបាលនេះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដឹកនាំផ្ដល់យោបល់ពីលើអភិបាលពីលើប្រធានពីលើអ្នកដឹកនាំនៃក្រុមណាមួយបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះកើតចេញនៅក្នុងការបង្កើតនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះទេពីដើមឡើយយើងមិនមានពាក្យនេះឡើយបាទ
លោកអ្នកនាងទើបនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី145ដែលស្ដីអំពីអត្តន័យនៃពាក្យអគាភិបាលសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី146ស្ដីអំពីថាតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតពាក្យថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយ
អ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកបន្តមកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកជាទីបញ្ចប
់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាត់ដាតមកថាអញ្ញាធិរៈបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានកាំយ៉ុងមួយគ្រឿងបានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅក្បួនគង់វល់មួយរបស់នាយប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់បណ្តាលឲ្យមានមនុស្ស8នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងនាយប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់នេះផងដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញរបៀបនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមការវាយប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្របានកើតមានឡើងនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការវាយប្រហារអត្តឃាតម្នាក់បានបើកឡានកាំយ៉ុងរបស់គាត់ដែលមានផ្ទុកដោយគ្រាប់បែកគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងនោះបើកសម្រុកចូលទៅក្នុងក្បួនកងវល់ឡានរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Faisal Malik Azamel ដែលអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យកងកម្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Beijing នៅខាងជើងទីក្រុងបាត់ដាតនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកប៉ូលីសការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានបណ្ដាលឲ្យលោកអាសាមែលបាត់បង់ជីវិតនិងមានប៉ូលីស7នាក់ទៀតបាត់បង់ជីវិតហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស15នាក់ទៀតត្រូវរបួសនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងពួកមន្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យនិងពួកប៉ូលីសរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Gaza City ក្នុងតំបន់ Gaza ថាប្រធានផ្នែកកិច្ចការនយោបាយការបរទេសថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានសុំដល់ប្រជារាស្ត្រប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីចាប់ផ្ដើមការកសាងតំបន់នោះជាថ្មីឲ្យបានលឿនឆាប់រហ័សលោកស្រី Federica Mogherini បានបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកស្រីនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងអាណាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ត្រើយខាងលិចនៃទន្លេយ៉ូដង់ត្រូវតែមានធ្វើជាថ្មីដែលជាសក្តីផ្ដាំមួយសម្រាប់ការកសាងតំបន់ហ្គាហ្សាជាថ្មីដែនដីនៅជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្រនេះបានទទួលការខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅក្នុងសង្គ្រាម50ថ្ងៃកាលពីរដូវក្តៅមុនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដែលទ្រុតត្រាតំបន់ហ្គាហ្សាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងទីប៉ូលីប្រទេសលីបង់ថាមិត្តភ័ក្តិសេរីមួយចំនួនរបស់អ្នកធ្វើការខាងការផ្ដោតជំនួយអាមេរិកម្នាក់ដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ឃុំឃាំងហើយដែលបានត្រូវគំរាមកំហែងកាត់ក្បាលបានអំពាវនាវការពីថ្ងៃសៅរ៍ឲ្យមានការដោះលែងលោកដោយនិយាយថាលោកបានប្តូរទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយបានជួយប្រជារាស្ត្រសេរីផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីទៅម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.